Advarsel. Historien du nå skal få høre basert på virkelige hendelser og inneholder flere grafiske skildringer av vold, drap og tortur. Vi advarer mot sterke inntrykk I deler av episoden.
Kate Lawler ble født I den lille landsbyen Killen I Irland en gang I 1849. Familien var fattig, og Kate lærte tidlig at hun var nødt til å gjøre hva som helst for å overleve. Dette ledde til at Kate ble kjent som en løgner og en tyv I hjembyen. Kate ble flere ganger tatt I å stjele, men hun ga seg ikke og fortsatte I samme spor da hun ble tenåring. Hun hadde for lengst fått nok av Killen, og Kate ville bare skaffe seg nok penger så hun kunne komme seg til Liverpool. Drømmen om et nytt og bedre liv skulle likevel bli kortvarig. Da Kate ankom Liverpool, måtte hun fremdeles stjele for å overleve. Det skulle riktignok ikke ta lang tid før hun ble tatt på fersken. Da Kate var 18 år gammel, ble hun arrestert og dømt til å sone 4 år I fengsel. Det finnes mange historier om Kate og hennes liv. Hun hevdet selv at hun giftet seg med en kaptein som het Webster, og fortalte at de fikk 4 barn sammen. Kate fortalte videre at både ektemannen og barna døde I løpet av kort tid. De fleste antok likevel at dette var noe Kate hadde diktet opp. Etter å ha sonet ferdig fengselsstraffen reiste Kate til London. Her slo hun seg etter hvert ned I Hammersmith, hvor hun ble kjent med Anne og Henry Porter. Kate prøvde først å tjene til livets opphold på ærlig vis. Hun vasket hus og jobbet som tjenestepike, men det tok ikke lang tid før hun begynte å stjele med seg verdisaker og trekke på gaten. Snart innså Kate at hun var gravid, og 9 måneder senere fødte hun en sønn. Hun hevdet senere at det var minst 3 ulike menn som kunne være faren til barnet. En av dem, en mann kjent som Strong, var angivelig også hennes kriminelle kompanjong. Kate skulle senere hevde at Strong hadde forlatt henne med barnet, som tvang henne til å stjele for å forsørge seg selv og sønnen. Det uvisst om dette var sant, men Kate fortsatte I hvert fall å stjele og gjøre innbrudd, og I løpet av de neste årene ble hun arrestert 4 ganger. Hun flyttet stadig til nye deler av London, hvor hun oppga ulike etternavn. Kate var blant annet kjent som Kate Lawler, Webb, Gibbs, Gibbons og Webster. Det gikk sjelden mer enn noen måneder mellom hver gang hun ble arrestert. Mens Kate sonet fengselsstraffene, ble sønnen passet hos en venninne som het Sarah Creese. Kate hadde et godt forhold til Sarah, som hadde en trygg jobb som vaskekone. Da Sarah plutselig ble syk, fikk Kate muligheten til å overta jobben hennes midlertidig. Det var nå januar 1870, og Kate var på jakt etter en mer stabil tilværelse som kunne holde henne ute av fengsel. Sarah ble snart frisk igjen, men Kate hadde gjort en god nok jobb til at hun ble anbefalt til en ny stilling. Julia Thomas var nemlig ute etter en tjenestepike, og Kate ble nevnt som en mulig kandidat. Julia tok seg ikke bryet med å gjøre en bakgrunnssjekk, og bestemte seg for å ansette Kate kort tid etter at de ble introdusert for hverandre. Det skulle ikke ta lang tid før Julia begynte å angre på denne avgjørelsen.
Julia Thomas var 54 år gammel, men hadde allerede blitt enke 2 ganger. Hun bodde nå alene I en stor tomannsbolig I Richmond. Julia ble ofte beskrevet som en liten og litt eksentrisk kvinne. Hun var impulsiv og kunne ofte reise vekk I flere uker av gangen. Flere av naboene mente også at Julia hadde et voldsomt temperament. Selv om Julia bodde I et flott hus, så var hun ikke spesielt rik. Hun prøvde likevel å fremstå som mer velstående enn hva hun egentlig var, og kledde seg derfor I dyre klær og smykker. Trolig så hun også på det å ha en tjenestepike som en slags statussymbol. Å jobbe for Julia var på ingen måte en enkel oppgave. Hun var både streng og bestemt, og hennes tidligere ansatte hadde aldri holdt ut i mer enn et par måneder. Til å begynne med kom Julia og Kate svært godt overens. Men det skulle ikke ta lang tid før Kate begynte å bli lei av alt maset. Julia ble nemlig aldri fornøyd og fulgte etter Kate mens hun jobbet. Kate på sin side mente at hun gjorde en god jobb, men Julia syntes ikke huset ble rent nok. Julia likte heller ikke at Kate stadig snek seg rundt for å besøke den lokale puben. Kate hadde kun jobbet for Julia i en drøy måned da hun endelig ble bedt om å flytte ut av huset. Dette skulle snart få svært store konsekvenser for Julia. I utgangspunktet skulle Kate jobbe ut februar måned, men da hun ikke fant en ny jobb eller et nytt sted å bo, så tryglet hun om å få bo der litt lenger. Selv om Julia ikke likte å ha Kate i huset, så fikk hun bli til over helgen. Kate skulle i denne perioden fortsette å jobbe som tjenestepike. Lørdag 1. mars hadde Kate fri første halvdel av dagen. Julia regnet med at Kate skulle komme tilbake i løpet av formiddagen, men Kate dro i stedet innom puben. Julia skulle i gudstjeneste, og hun ønsket nå at Kate skulle hjelpe henne med å gjøre seg klar. Julia ble dermed forsinket ettersom Kate kom hjem senere enn de hadde avtalt. Julia var rasende da hun til slutt kom til kirken. Hun ga uttrykk for at det var Kates skyld at hun hadde kommet så sent. Julia var også bekymret for at Kate kanskje hadde tenkt til å rane henne før hun hadde flyttet ut. Julia var fremdeles sint da hun kom hjem igjen. Derfor så konfronterte hun Kate før hun stormet opp trappene. Men Kate fulgte etter henne, og krangelen fortsatte i andre etasje. Til slutt så fikk Julia nok og gikk til soverommet for å legge seg. Hun tok av seg hatten og begynte å kle av seg da døren plutselig ble sparket opp. Og i døråpningen sto nå Kate med en øks i hendene. Hun hadde et manisk blikk idet hun stormet mot Julia. Livredd prøvde Julia å forsvare seg. Hun kjempet desperat imot, og snart befant de seg ute i gangen. Her prøvde Julia å rive øksen ut av Kate sine hender, men Kate var langt sterkere enn henne. Det hele endte med at Julia ble kastet ned trappen, og Kate bare så på mens Julia rullet ned trappen og dunket i gulvet. Fallet i seg selv var ikke nok til å drepe henne, men Julia lå der og vred seg i smerte. Kate skjønte nå at hun ikke hadde noe tid å miste. Dersom Julia ropte etter hjelp, så ville naboene snart komme for å undersøke hva som foregikk. Kate løp derfor ned trappen, og før Julia rakk å åpne munnen, plantet Kate øksen i hodet hennes.
Det finnes flere ulike skildringer av selve drapet. Kate hevdet selv at hun kvalte Julia til døde, mens andre kilder insisterte på at hun angrep Julia med øksen. Kanskje var det en kombinasjon, da mye tydet på at den endelige dødsårsaken var kvelning. Det som er sikkert, er at Kate snart skulle bruke øksen da hun begynte å partere Julias livløse kropp. Etter å ha dratt liket inn på kjøkkenet, gikk Kate løs på Julia med øksen. Hun hakket av lem etter lem og plasserte de ulike kroppsdelene i en stor kobberkjele som hang over peisen. Kate brukte trolig øksen og en bensag for å fjerne armene og bena, men hevdet at hun kuttet av hodet med en barberkniv. Hun skar deretter ut innvoller og organer, som også ble plassert i gryten. Kate lot de parterte lemmene koke i en times tid, mens hun dro til den lokale puben for å roe nervene. Da Kate kom tilbake, pakket hun det som var igjen av kjøtt og kroppsdelene i tøyposer, som hun fordelte i en bagasjeveske og en kiste. Resten av ben og skjelett ble kastet inn i peisen for å brenne opp. Kate var innstilt på å kvitte seg med så mye av kroppen som overhodet mulig. Deretter begynte Kate å vaske hele første etasje. Denne gangen prøvde hun å være nøye da hun tørket opp alt blodet fra gulvet. Neste morgen dro hun til en pantelåner og solgte gullplombene fra Julias tenner for 6 shilling. Kate dro tilbake til puben og følte nå at det var på sin plass å feire med en drink. Her sies det at hun prøvde å selge små glass med smult. Kate fortalte de andre gjestene at det var dyrefett, men trolig var dette også rester etter Julia Thomas. Selv om Kate følte at hun hadde utført et perfekt mord, var naboene til Julia allerede mistenksomme. De hadde hørt et høyt smell fra huset kvelden Julia ble drept, men de hadde ikke tenkt at det var noen grunn til å bli bekymret. Det var først da naboene kjente en ubehagelig lukt neste morgen at de begynte å lure på hva som foregikk hos Julia. Kate fortsatte å late som om ingenting hadde skjedd, og vasket både huset og Julia sine klær. Hun hadde også pakket ned liket, men hun fikk ikke plass til hodet. Kate bestemte seg til slutt for å kvitte seg med levningene på forskjellige steder i London. Hun kastet en av føttene i en haug med gjødsel, og begravde hodet utenfor puben Hole in the Wall. På den 4. mars dro Kate ut for å besøke sine gamle venner Anne og Henry Porter. Hun var nå kledd i en av Julias kjoler, og hadde med seg vesken og kisten som inneholdt resten av Julias levninger. Anne og Henry hadde ikke sett Kate på 6 år, og ble ganske overrasket da de så hvor mye hun hadde forandret seg. Kate introduserte seg nå som fru Thomas, og hevdet at hun hadde giftet seg og fått et barn siden de sist så hverandre. Kate fortalte at ektemannen hennes var død, og at hun bodde i et hus i Richmond som hun hadde arvet av en tante. Den kvelden dro de ut for å drikke, og Kate brukte anledningen til å kaste vesken i Themsen. Senere spurte Kate om sønnen til Anne og Henry kunne hjelpe henne med å bære den tunge kisten. Også denne endte opp i Themsen, og Kate tenkte dermed at hun hadde kvittet seg med alle bevisene. Neste morgen skylte riktignok kisten i land langs elvebredden. Det skulle ikke ta lang tid før noen fikk øye på kisten, og bestemte seg for å åpne den. Funnet ble meldt inn til politiet, som kunne bekrefte at dette var den dissekerte overkroppen og beina til en kvinne.
Politiet begynte umiddelbart å etterforske saken. Offeret var en kvinne som åpenbart hadde blitt drept, og deretter partert. Dette var et grusomt og bestialsk drap som måtte oppklares så fort som overhodet mulig. Snart fikk politiet beskjed om at noen hadde funnet en fot i en haug med gjødsel. Etterforskerne antok at disse kroppsdelene kom fra samme offer. Men det var likevel ikke mulig å identifisere kvinnen. De hadde ikke funnet hverken hodet eller hendene, og kroppen var i svært dårlig forfatning. Da liket ble undersøkt, kunne legen slå fast at det trolig hadde vært en ung og mørkhåret kvinne. Det ble først foreslått at offeret kanskje hadde blitt partert av medisinstudenter for å studere anatomi. Drapsmennene Burke og Hare var godt kjent for å selge ofrene sine til nettopp universiteter. Nå lurte politiet på om det kunne være et lignende motiv bak dette drapet. Politiet visste fremdeles ikke at den avdøde var Julia Thomas, og Kate kunne derfor late som at ingenting hadde skjedd. Kate fortsatte også å bo i Julia sitt hjem, og kalte seg nå fru Thomas. Hun kledde seg også i Julia sine klær, og så ut til å trives med sin nye identitet. Men Kate var fullstendig klar over at hun ikke kunne bli boende i huset for evig og alltid. Men hun ønsket også å sikre seg mest mulig penger før hun dro videre. Hun hadde derfor avtalt å selge alle Julia sine møbler til en lokal pub. Og den 9. mars så møtte Kate pubeieren John Church, og de ble enige om prisen for møblene. Dette ville sikre Kate en pengesum som tilsvarte hele 3 årslønner. Noen dager senere så la naboene til Julia merke til at møblene ble båret ut av huset. De hadde nå ikke sett Julia på over 2 uker, og lurte på hva det var som foregikk. En av mennene som bar ut møblene, pekte mot Kate. Han kunne fortelle at fru Thomas hadde solgt alle eiendelene sine til den lokale puben. Kate forsto nå at hun var blitt avslørt, og at naboene helt sikkert ville kontakte politiet. Hun bestemte seg derfor for å komme seg vekk fra London, og tok det første toget til Liverpool. Derfra så reiste hun hjem til Irland. Snart innså også John Church at også han hadde blitt lurt. Han kontaktet politiet, som nå undersøkte hva som hadde skjedd i Julia sitt hjem. Det viste seg at Kate ikke hadde vært nøye da hun vasket huset. Politiet fant nemlig blod på gulvet og forkullede ben og knokler i peisen. De kunne også finne smeltet menneskefett i den store kobbergryten. Kate hadde heller ikke rukket å pakke med seg alt før hun hadde dratt. og politiet fant blant annet et brev med adressen til Kate sin familie i Irland. De var nå på jakt etter både Kate og sønnen hennes. Den 29. mars ble Kate funnet og arrestert i Irland. Hun hadde søkt tilflukt på gården til onkelen, men Scotland Yard var nå på sporet av henne. Onkelen var ikke klar over at Kate var på flukt fra politiet, og da han fikk høre om det grusomme drapet, sendte han også vekk sønnen deres. Dermed ble Kate fraktet tilbake til Richmond, hvor hun stod tiltalt for drapet på Julia Thomas.
Drapet fikk mye oppmerksomhet i både England og Irland. Mange reiste til Richmond bare for å få et lite glimt av den hensynsløse morderen på vei til og fra rettssalen. De var nysgjerrige på hva slags menneske som var i stand til å utføre et så bestialsk og grusomt drap. Flere av dem ble overrasket da de innså at Kate Webster så ut som en helt vanlig kvinne. Rettssaken begynte den 2. juli 1879 og varte i 6 dager. Kate prøvde å anklage både John Church og Henry Porter for å ha tatt del i drapet, men begge hadde sterke alibi. Selv om alle bevisene tydet på at Kate hadde drept Julia alene, erklærte hun seg ikke skyldig. Kate hevdet at hun ikke var i stand til å drepe noen, og la vekt på at hun var en hengiven og dedikert mor. Kate tryglet om å ikke bli dømt til døden, og fortalte dommeren at hun var gravid. Hun ble dermed ført til et lite rom hvor hun ble undersøkt av 12 kvinner og en mannlig lege. De slo fast at Kate neppe var gravid. Dersom hun var det, var hun i alle fall ikke langt på vei. Dermed ble det også bestemt at Kate skulle henrettes for drapet på Julia Thomas. Før hun ble henrettet, skulle Kate tilstå drapet. Hun fortsatte likevel å antyde at hun ikke hadde gjort det alene. Kate hevdet først at det var Strong, mannen som kanskje var far til hennes barn, som hadde hjulpet henne. Hun ga nemlig uttrykk for at det var denne Strong som hadde fått henne til å begynne å stjele i første omgang. Men dette ble bare sett på som et desperat forsøk på å fraskrive seg skylden. Kvelden før henrettelsen fortalte Kate en ny versjon av hendelsene. Denne gangen innrømmet Kate at hun ikke hadde noen medhjelpere. Neste morgen ble Kate ført til galgen, hvor hun ble tilbudt en slurk med brandy. «Herre, vis meg nåde», var hennes siste ord idet renneløkken ble festet rundt halsen hennes. Da henrettelsen var gjennomført, ble hun begravet i en umerket grav i fengselsgården. Utenfor fengselet hadde det samlet seg en stor gruppe mennesker som ga fra seg et jubelbrøl da de hørte at Kate Webster var død. John Church endte til slutt opp med å sikre seg mange av Julias møbler da hennes eiendeler ble auksjonert bort. Blant gjenstandene han sikret seg var også en av knivene som Kate hadde brukt til å partere Julias lik. Kobberkjelen hvor Kate hadde kokt Julias lemmer ble også solgt på auksjonen. Det makabre drapet hadde blitt så beryktet at mange ønsket å sikre seg en liten suvenir fra åstedet. Folk strømmet derfor til huset i Richmond bare for å ta med seg en liten stein eller kvist fra hagen. Drapet på Julia Thomas skulle inspirere flere spøkelses- og vandrehistorier, og huset sto tomt frem til 1897. Fortellingen om Kate Webster gjorde at ingen tjenestepiker turte å jobbe i huset. Det gikk også historier om gjenferdet av en nonne som vandret langs graven til Julia Thomas.
Avisene beskrev drapet som et av de aller mest grusomme kapitlene i historien om menneskehetens ondskap. Dette gjorde også at det stadig ble trykket nye detaljer om hvordan Julia ble slaktet og partert. Interessen rundt drapet har trolig bidratt til mange av mytene om Kate Webster og livet hennes. Vi vet at hun kokte lemmene før hun kvittet seg med liket. Men det er helt umulig å bekrefte om Kate prøvde å selge menneskefett til gjestene på puben. Kate ble så beryktet at hun til slutt fikk en egen skulptur i Madame Tussauds voksmuseum i London. Voksfiguren hennes sto ved siden av andre mordere som Dr. Crippen og duoen Burke og Hare. Det ble også skrevet både bøker og brosjyrer om Kate som ble solgt til turister. Saken fikk trolig mer oppmerksomhet fordi Kate var en kvinne. På denne tiden var det forventet at kvinner var feminine, empatiske og at de var I stand til å beherske seg. Kate derimot ble kalt barbarisk, kaldblodig og umenneskelig. Og der kvinner ofte ble sett på som svake og underdanige, var Kate sterk og bestemt. Dette var I stor grad et resultat av mange år med både hardt og fysisk arbeid. Under rettssaken så virket Kate upåvirket av drapet, og den eneste gangen hun gråt var da advokatene snakket om sønnen hennes. Avisene beskrev Kate som en gjennomsyret ond person. For mange var det særlig skremmende at en tjenestepike kunne være I stand til å gjøre noe så grusomt. Det var på denne tiden forventet at tjenestepikene gjorde som de ble fortalt og utførte oppgavene uten å klage. Tanken på at Kate var I stand til å slakte og partere Julia Thomas skremte nå alle som hadde tjenestepike hjemme. Tjenestepikene fikk dårlig betalt og hadde lav status I samfunnet. Det var derfor lett å tenke seg at de kunne bli fristet til å stjele fra arbeidsgiveren. Men Kate hadde gått mye lenger. Hun hadde ikke bare drept Julia. Kate hadde også stjålet identiteten hennes og prøvd å sikre seg mest mulig penger. Det var til slutt bare tilfeldigheter som gjorde at Kate ble avslørt. Drapet skapte også diskusjon rundt klassesystemet I England. For ved å utgi seg for å være Julia, så hadde Kate overbevist flere mennesker om at hun tilhørte mellomklassen. Mange ble provosert av tanken på at man kunne gjøre en slik klassereise ved å lyve, drepe og stjele. Hatet mot Kate ble også forsterket at hun var irsk. For på denne tiden var det mange fordommer mot nettopp irrer. De ble ofte sett på som late, kriminelle og fylliker. Og Kate skulle bidra til å forsterke nettopp disse fordommene. Hodet til Julia Thomas ble ikke oppdaget før I 2010. Den kjente programlederen David Attenborough kjøpte I 1952 en tomt I nærheten av puben Hole in the Wall. Da bygget skulle restaureres I oktober I 2010, ble hodeskallen funnet under grunnmuren. Det ble snart foreslått at dette var hodeskallen til Julia Thomas. Skallen ble undersøkt, og både alderen og skadene på kraniet forsterket denne teorien. Selv om det ikke var mulig å gjennomføre en DNA-test, ble det slått fast at dette var Julia sitt hode. Kate blir fremdeles husket som en av de mest brutale morderne I England under Victoria-tiden. Vi skriver Kate Webster inn I vår bok av syndere. Yeah.